Αν κλαίω εγώ τα δειλινά, περνούν οι ώρες θλίβερες σ' ένα παλιό ρολόι κι εγώ τους αναστέναγμους τους παίζω πομπολό. Σαν κλαίω εγώ τα δειλινά. Στενάζω λαβωμάτιες κι απ' τις δικές σου μαγεριές λαβωμάτιες με γέννησες και με φαγάνει πόνη και στη φωτιά που με τίποτα δε με σώνει. Αντί λαλούνε τα βουνά σαν κλαίω εγώ τα δειλινά.
Αντρέα, τι έλεγες για αυτό το τραγούδι?
Έλεγα να έρθω στην κουβέντα που κάναμε πριν. Καταρχήν, όταν ακούω αυτή την εκτέλεση, θέλω και κάνα δύο λεπτά να ξαναβρω τα ζύγια μου που λένε. Λέγαμε ότι ο Τσιτσάνης ήταν ιδιοφύης και μεγαλοφύης στη μουσική του, γιατί φαινόμενα όπως ο Καζαντζίδης, ο Μπιθικότσης, είναι ο Καζαντζίδης του Τσιτσάνη. Γιατί ο Καζαντζίδης είχε έναν κόσμο δικό του, αλλά ήταν, όταν ήρθε στα χέρια του Τσιτσάνη.
Αυτό
ήταν,
που λέει ο Γιώργος πριν.
Αυτό, ναι. Ο Μπιθικότσης του Τσιτσάνη. Παρόλο που ήταν πολύ κοντά σε αισθητική και σε φιλοσοφία, παρόλα αυτά όμως έχει την καθοδήγηση του δημιουργού. Εδώ τι έχουμε τώρα? Εδώ χωρίς να έχουν την απόλυτη επαφή, γιατί αυτή η εκτέλεση γίνεται νομίζω αρχές του 2000, κάπου εκεί. Έρχεται ο Γιώργος, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια από τις κορυφαίες εκτελέσεις πάνω στο έργο του Τσιτσάνη. Να μην πω στην πεντάδα, να πω στη δεκάδα αυτό το κομμάτι. Και τι κάνει? Απογυμνώνει όλο το γύρω-γύρω τραγουδιού και μπαίνει στην καρδιά του τραγουδιού και μας το προσέζει με έναν τρόπο που μιλάει η Ανατολή με τη Δύση, το Βυζάντιο, Με το σπαραγμό της μάνας. Έχει το σπαραγμό. Είναι σαν μυρολόι αυτό το τραγούδι. Έχει φύγει από τα όρια του τραγουδιού πλέον που τα ακούς και τέτοιο. Έχει γίνει κάτι καθολικό.
Γιώργο, όταν κάνατε αυτές τις παραστάσεις στο Μέγαρο, αυτή η συνάντηση που είχες εσύ με τον Τσιτσάνη, ακούσαμε προηγουμένως ένα δείγμα, θα πάρουμε κι άλλα, ήταν παρόν εκεί όταν το στήνες αυτό? Ήταν γύρω στα 20 χρόνια.
Όχι, δυστυχώς.
Όχι, λέω παρόν, όχι ως φυσική παρουσία.
Α, ναι.
Γιατί αυτό γίνεται 20 χρόνια μετά το θάνατό του, έτσι.
Ναι, σχεδόν.
15.
Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ήταν παρόν. Ήταν μόνο αυτό που αφήνει, αυτό που λέω εγώ, το ανεξήγητο. Όταν τα βάζει με το ανεξήγητο, τρελαίνεσαι. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, μη με ρωτάτε. Ή μην προσπαθείτε να αναλύσετε τι σημαίνει λαϊκό τραγούδι. Θα χαθείτε. Λαϊκό τραγούδι είναι δεκάδες πράγματα. Έχει μέσα από το μεγαλείο των ανθρώπων μέχρι την τελευταία μικρότητα και την προστιχιά. Αφήστε το λοιπόν αυτό να υπάρχει και ο καθένας με τον τρόπο του και με τη στάση της ζωής του και με τις επιλογές του δείχνει τι ακριβώς σημαίνει. Τι γίνεται τώρα με τον Τσιτσάνη? Εγώ, η προσωπική μου σχέση, γιατί αναγκαστικά πρέπει να μιλήσω εγώ, αφού είμαι εδώ. Όταν πέρασαν τα χρόνια, είχαμε ένα κοινό φίλο με τον Βασίλη. Ήταν ο Κώστας Χατζηδουλής.
Ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του στις τελευταίες στιγμές, έτσι.
Όχι, ήταν από πάντα.
Από πάντα και τις, από πάντα. Ήταν εκεί στο Λονδίνο.
Φυσικά,
όταν έφυγε.
Φυσικά, αλίμονο αυτό, δεν το θεωρώ, ναι. το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, με τον Χατζηδουλή είχαμε μια πολύ στενή σχέση. Αυτός είχε μια λατρεία, εξού και τον Αζωραίος. Τον Αζωραίος, ο Τσιτσάνης δεν είχε όνομα, ήταν ο Αζωραίος. Τον έπαιρνε, λέει, έλα, Αζωραία, πού είσαι, με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν. Ο Χατζηδουλής θέλησε, βλέποντας και τη δική μου στάση απέναντι σε αυτά τα πράγματα, από νωρίς, από τον πρώτο δίσκο, γιατί και τον πρώτο δίσκο που κάναμε, το 50 χρόνια ρεμπέτικα, δεν μιλάω για τον προηγούμενο που ήταν 5 χρόνια πριν με τον Καλδάρα, που είχε μέσα τον ήτο ως φεγγάρι και αυτά, λέω το επόμενο. Ο Χατζηδουλής στάθηκε πολύ κοντά μας και μάλιστα κάποιες από αυτές τις οδηγίες που πήγαινε στον Τζιτζάν και του έλεγε, ξέρεις, ο μικρός θέλει να βάλει μέσα και το...
Μικρός εσύ.
Ναι, ο μικρός θέλει να βάλει μέσα και τα...
Γλυκοχαράζουν
τα βουνά. Και θέλω, του λέει, να του πω... Και του λέει ο Τζιτζάνης, ας τον ίσω το μικρό, ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Και πρέπει να σου πω ότι μέσα από αυτή τη σχέση που φτάσαμε μετά να κάνουμε αυτές τις συνεντεύξεις, έκανα εγώ τον δημοσιογράφο του. Μίλαγα για εκείνος, απαντούσε γιατί έγραψε εκείνο, γιατί μίλαγε για το δημοτικό τραγούδι, μίλαγε για την περίοδο της κατοχής και τις ανάγκες που είχε σαν άνθρωπος να πει δύο πράγματα με αλληγορίες μέσα, γιατί υπήρχε ακόμα η μεταξική λογοκρισία και όλα αυτά. Ήρθα κοντά με τους ανθρώπους, με το σπίτι τους. Με το σπίτι του Βασίλη. Γνώρισα την κυρία Ζωή. Γνώρισα τη Βικτωρία. Έναν εκπληκτικό άνθρωπο. Που του σέβομαι και του εκτιμώ ακόμα. Τον Κώστα. Με τον οποίο κάνω πιο πολύ παρέα. Ήταν πιο μικρός. Είχε εκείνο τη δική μου τρέλα με τις μοτοσυκλέτες και τα αυτά. Οπότε κάναμε πιο πολύ παρέα. Λέγαμε πιο πολλές βλαχίες. Και τη Ζωήτσα. Ένα πλάσμα απίστευτο. Τη μικρή Ζωή τώρα που είναι ολόκληρη γυναίκα. Αλλά ήταν ένα πράγμα που σου κλέβε την καρδιά. Λοιπόν, με τους ανθρώπους αυτούς γίναμε οικογένεια. Έστω και δεν βλεπόμαστε κάθε μέρα. Εγώ έχω αυτήν την παραξενιά. Με κάποιους ανθρώπους ήμουν οικογένεια. Αυτή η οικογένεια ήταν η εξής. Το έχω πει πολλές φορές, δεν βαριέμαι να το λέω. Ήταν ο Μάνος Λαΐζος, ήταν ο Λευθέρης Παπαδόπουλος, ήταν ο Μάνος Ελευθερίου, ήταν και κυρίως ο Σταύρος Κουγιουμζής. Με άλλον περισσότερο, με άλλο λιγότερο, είχαμε πολύ στενές σχέσεις, τόσο πολύ στενές που δεν μπορώ να τις περιγράψω. Ο ένας ήταν δάσκαλος, ήταν πατέρας, ήταν φίλος, κολλητός, ήταν αλυτάκος και κάναμε μαζί τις χαζομάρες μας. Όλα αυτά μας δένουν και μας δέσανε. Αυτήν τη σχέση έχω και εγώ με την οικογένεια του Τσάνη ακόμα. Και να μου επιτρέψει και κάτι άλλο. Η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία ανθρώπων που θέλει ο ένας την παρέα του άλλου. Δεν μπορούμε να κάνουμε χώρια. Και γκρίνιες που έχουμε μεταξύ μας και ανταγωνισμούς και διαφοροποιήσεις στις σκέψεις μας. Και ο άνθρωπος είναι για να ζει κοντά με τους ανθρώπους. Και εγώ, παρότι φαίνομαι απόμακρος, είμαι πολύ κοινωνικό από αυτή την άποψη. Δεν μπορώ να ζήσω μόνος μου. Θέλω τους ανθρώπους και μάλιστα αυτούς που αγαπάω. Κάποια στιγμή έπρεπε ο Θεοδωράκης να γίνει σπίτι μου. Εγώ μεγάλωσα μέσα στο σπίτι της Μάιρας και του Λευτέρη. Την πρώτη γυναίκα. Και με τον Νότη. Τον Νότη τον ξέρω από 6 χρονών. Λοιπόν, δεν μιλάμε τώρα για... Δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω όλα. Η Μαρία και η Θεοδωρούλα του Κουγιουντζή ήταν σαν να ήταν μικρές μου αδερφές. Άρα λοιπόν εγώ δένομαι με τους ανθρώπους. Που σημαίνει, τι μας δένει. Μας δένει η προσωπική μας σχέση, μας δένει και αυτή η μαγεία που μας κάνει να αισθανόμαστε αυτή τη συγγένεια. Και μέσα από αυτό μεγαλώνουν οι παρέες.
Θα έρθω σε αυτή την οικογένεια, η οικογένεια Νταλάρα Τσιτσάνη, μέσα από ένα σημείωμα του Χατζηδουλή. Αλλά πριν, μας έχει φέρει ένα δώρο εδώ ο Ανδρέας. Ανδρέα, τι είναι αυτό που θα ακούσουμε?
Να πω πριν, ο Γιώργος έχει κάτι χαρακτηριστικό. Επειδή έχουμε παίξει πάρα πολύ μαζί. Όταν θέλει να δείξει μια φράση σε ένα παιδί που παίζει μπουζούκι, κάτι θέλει να, γιατί είναι μουσικός και πάντοτε λέει όχι έτσι, τσιτσανέικα. Άρα τον Τσιτσάνη τον φέρει έτσι και λέει μέσα.
Είναι το μέτρο. Ναι,
δηλαδή είναι η απάντηση από το που λες τον έχει. Δεν γίνονται με τον έχει. Ό,τι και να παίξει τον έχει τον Τσιτσάνη δε. Ό,τι είδος μουσικής και να παίξει. Γιατί Έχει αισθητική ο Τσάνης, υψηλή αισθητική. Και αυτή την αισθητική την θέλει και την ψάχνει στο έργο του. Τώρα, αυτό που έφερα. Το 1952, ένας μαέστρος ονόματι Σέρμαν, στη Γερμανία, στο Αμβούργο, φτιάχνει μια ορχήστρα όπως, ας πούμε, η δική μας ορχήστρα, με 101 έγχορδα. Και τι λέει, 101 strings. Και τι κάνουν αυτοί οι τύποι. Αρχίζουν και ηχογραφούν λαϊκά τραγούδια από διάφορες χώρες. Από διάφορες χώρες. Το 58 έρχονται Αμερικανοί παραγωγοί και του λένε, μας δίνεις franchise το όνομα να φτιάξουν μια ορχήστρα στο Λος Άντζελες για να ηχογραφούμε, με σκοπό να κάνουν το ίδιο πράγμα για να μπορούν να γράφουν μουσική τα τραγούδια και να επενδύουν, να τα πουλάνε στις κινηματογραφικές εταιρείες για τις ταινίες. Αυτοί κάναν αυτό που λέμε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πολύ διαδεδομένο, κάθε χρόνο το Buddha Bar Collection. Ήταν το Buddha Bar της εποχής, δηλαδή. Ό,τι έβγαινε φρέσκο καινούριο το κάνανε με συμφωνικό ήχο. Ήταν μια ethnic προσέγγιση για την εποχή. Από τα 150 άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν από αυτή την ορχήστρα, 150 LP, μεγάλο έργο, ένα υπάρχει ελληνικό και είναι η Αχάριστη.
Είναι αυτό που μας έχεις φέρει.
Ναι.
Πάμε να τα ακούσουμε, Μαρία.
Thank you.
Λοιπόν, Γιώργο, τι είναι αυτό?
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω μια μικρή ιστορία. Σε μία από τις συνεντεύξεις που κάναμε τότε με τον Τσιτσάνη, ήταν και ο Κώστας πάντα ο Χατζηδούλης δίπλα μας, του είπα, εγώ Βασίλη μου κάποια στιγμή το αισθάνομαι σαν υποχρέωση. Όταν βρω την ευκαιρία θα πάρω κάποιες από αυτές τις μελωδίες και θα τις κάνω συμφωνικά και θα τις παίξουμε με συμφωνική ορχήστρα. Και μου δώσει κι άλλο ένα χάδι και μου είπε, το ξέρω ότι θα το κάνεις, και πραγματικά το κάναμε. Αυτό που ακούσατε είναι η συμφωνική ορχήστρα του Τζούμπιν Μέτα, της μεγάλης σχολής του Τελαβίβ. Λοιπόν, κάναμε, όπως ξέρεις, αυτές τις συναυλίες και όχι μόνο μια φορά.
Φιλαρμονική
του Ισραήλ. Εδώ όμως πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα. Έλεγα πριν ότι οι ιδιοφυΐες των ανθρώπων πλουτίζουν τις παρέες. Αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω εγώ, ούτε στο προηγούμενο τραγούδι, ούτε στο άλλο, ούτε στο παράλληλο, ούτε σε αυτά που κάνω, αν δεν είχα και τους κατάλληλους ανθρώπους. Και πρέπει να αναφέρω τον Κώστα Γανοσέλη, ο οποίος υπήρξε σε αυτές τις συναντήσεις που κάναμε για τον Τιτσάνη, όπου πήγαμε, πρωτεργάτης. Κάθισε μαζί μου, νότα, φράση. Αυτά τα πράγματα που έκανε, θέλω να σου πω, που είναι τόσο ωραίο. Πηγαίνουμε και παίζουμε στον Καναδά και μου λένε, μα ποιος έχει γράψει αυτά, ποιος τα έχει ενορχιστρώσει αυτά, σε ποια χώρα παίζονται τέτοιες μουσικές? Για να δεις πως η αλυσίδα στείνεται και φτάνει μέχρι, αρχίζει από κάπου και φτάνει μέχρι το μέλλον. Ο Κώστας Γανοσέλη λοιπόν ήταν μια μεγάλη μορφή σε αυτά τα αφιερώματα για τον Βασίλη Τσιτσάνη.
Λένε πολύ Τσιτσάνης. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε ένα τραγούδι το οποίο μοιάζει να είναι παραδοσιακό. Είναι Τσιτσάνης.
Και... τι γερακίνα λες.
Βέβαια. Βέβαια. Και είναι η απόδειξη τι σημαίνει οικουμενική Ελλάδα, έτσι. Μόνο που εδώ η οικουμενική Ελλάδα έχει υπογραφή. Είναι Τσιτσάνης. Πάμε.
Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω, το γλυκό σου γράμμα, όχ μανούλα μου, καλοκαίρι κρύο. Ένα μέτρο επί δύο είναι το κελί μου, όχ μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Μανούλα μου, στο κελί το διπλανό μου φέραν κι άλλον αδελφό μου, όσα θα τραβήξει. Ωχ, μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος. Είμαι της γερακίνας γιος. Κι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μην λυπάσαι, μα να μην με κλαις.